Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dudectriana de octobro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena general audienzo, anta un miloi da pilgrimantoi, Papo Francisco rimarchigis la naturon de la Ecclesio cae la essenzon de la sinodezzo. Li daurigis la serion da pastistai instruoi pri la agoi de la apostoloi, hodiau pri capitroi dec unua cae dec quina, cae pri la voyaggio de la parolo de Dio tra la mondo. Startigis tiun voyagion granda persecutado, quiu anstatau ol cesigi la evangelizadon, mem farigis eblezzo por plivastigi la horizonton, por serci cae trairi novain voioin. Facte, la cristanoi estis devigitai fugi, diris Francisco per improvisitai vortoi, sed ili fugis cun la parolo, cae disvastigis gin iom cien. Evidentigas en la libro de la agoi de la apostoloi la naturo de la ecclesio, quiu ne estas forticajo, sed tendo capabla pligrandigi sian spazon cae doni eniron al ciui. L'ecclesio eliras, au male gine estas ecclesio, emphasis la papo. Gi iras cae ciam plivastigas sian spazon, porque oni eniru, au gi ne estas ecclesio. Gi estas ecclesio cun malfermitai pordoi, ciam. La pordoi fermitai, laula cristana linguaggio, sed nenur, neniam estas bona signo. Do estas bone eviti la malvarmezzon cae malaccepton ciuin ili estigas. L'ecclesio estas vocata esti ciam la malfermita pordo de la patro, tiel che, se iu volas sequi inspiron de la spirito, cae al proximigi, serciante Dion, li ne trovu la malvarmon de la fermita pordo. Comenzante de Antiochia, centro de missia impulso, Paulo cae Barnabas, senditai de la spirito, daurigis la papo, trairis diversa in locoin, cae la proclamo de la parolo, pere de ili, atingis por la unua foio ancau la pagana in popola in medioin. Gi estis granda novajo, quiu tamen estigis tre viglan polemicon. Paulo cae Barnabas tial arigis la consilion de la apostoloi cae plia giuloi en Jerusalemo, quiu estas taxata la unua consilio en la historio de la Ecclesio, arigita por solvi la demandon quiu rilato estas inter la credo de Cristo cae la respecto de la legio de Moseo. Decidai, dum tiu consido, estis la paroladoi de Petro cae Jacobo. Ili invitis ne altrudi circumcidon alla nazianoi, sed nur peti al ili malaccepti idol cultadon, el la discuto fontis la comuna voio, cae la decido ratifita per la tiel nomata apostola letero sendita al Antiochia. Francisco substrecis la essenzon della sinodezzo, la sama chiun la sinodai patroi daure spertas nun en Vaticano dum la sinodo pri Amazonio. La consido in Gerusalemo, diris Francisco, memorigas che la ecclesia metodo por solvi la conflictoin basigas sur dialogo, consistanta el attenta cae pazienza ausculto cae el la distingo sub la lumo della spirito. Citiu texto helpas nin compreni la sinodezzo. Estas interesse la maniero lau quiu oni scribis la letteron. La apostoloi diris alla la Sancta Spirito cae al ni shainis bone. Agoi, decquina capitro, versiclo dudec hoc. La cesto della Sancta Spirito, commentis Francisco, estas caracterizo della sinodezzo. Male ne temas pri sinodezzo. Gi estas babileio, parlamento, alia afero. La alvoco, chiun la papo levis al Dio fine della audienzo, estis, che en ciui cristanoi, precipe en la episcopoi cae pastroi, pli grandigiu la desiro, sed ancau la rispondezzo pri la cunulezzo. Nin helpu vivi la dialogo, la auscultu, cae la rencontro cun la frato ien la credo, cae cun tivi malproximai, por gustumi cae montri la fructo donetson della ecclesio, vocata esti ciu epoche, gioia patrino de multai filoi. Salutante la pol lingua in fideluloi, in Francisco adresis specialan penson alla organizantoi della exposizio, inaugurita hierau en la Papa Gregoria Universitato de Romo, pri cardinalo Adam Kosłowiecki, vivinta de 1911 gis 2007. Dum la dua monda milito li estis malliberulo en la concentrejoj de Auschwitz kaj Dachau. Poste, dum pli ol sesdek jaroj, li plenumis misiadon en Zambio. Che la agado de citiu sen lazza pola evangelizanto, diris la papo, povu malfermi nia in coroin alla besonoi de la fratoi kiwi logias en misi olandoi. Post la general audienzo, Francisco invitis trovi solvoin por la criso in Cilio, causita, ec de la dec oca de octobro, de la contrau registarai protestoi contrau altai presoi en la lando. Mi sequas cun sorgo tion, kio ocasas in Cilio, diris Francisco. Mi esperas che, cesigante la perforta in manifestazioin, per dialogo oni clopodu trovi solvoin alla criso, cae al fronti la malfazilagioin ciui estigis gin, por la bono della tuta lo giantaro. Pro la protesto igis nun almena udec quin personoi mortis, plei multo el ili en cefurbo Santiago, cae pli ol 2600 homoi estis arrestitai. Hierau la Cilia presidanto Sebastian Piñera petis pardonon pro la ne compreno della existanta tragica situazio, cae annonsis serion da proponoi ciui elaudas, li diris, la petoin della homoi, cae celas rapide restarigi normalezzon en la lando. Cae nun aliai informoi, lastai tagoi della sinodo della episcopoi dedicita al Amazonio. Hierau ocasis la lastai cun sidoi della malgrandai rondoi, ciui prilaboris la malneton della fina documento, ec de hodiau prilaborata della taschitoi por gia definitiva redacto. La finan texton oni submetos ie voce dono de ciui sinodai patroi. Damasco, la 112 hora halto della batalo de Turchio en Sirio validos ancau dum la venontai 6 tagoi, dank al interconsento subscribita hierau en Soci, Ruslando, sed nur por permesi alla curdoi forlasi la fronton. La curdai trupoi ne faris declaro in pricitiu interconsento, sed lao internaziai observantoi ili ne havas la armean forton por resisti, cae iam forlasas la fronton. Tial, post la foriro de la usonai trupoi, alla la curdoi en Sirio restas neniu politica au armea alianzano. Ni finas per prilingua informo, malaperas 43% de la lingvoi parolatai tra la mondo lau UNESCO, sed la lingvoi povas ancau revivigi. En Europo, tri el ili, quies malaperon onitimis antau quelcae iaroi, reaperas. Ili estas du britai dialectoi, la cornvala cae manxa lingvoi, cae la livona lingvo parolata en Latvio. La cornvala, parolata en la sud-occidento de Anglio cae en quelcae partoi de Norda Irlando, post annonso prigia malapero, trovis ecde 2039 fluain parolantoin, cae la uson de la lingvo oni pli cae pli desiras dum geedzigioi cae aliai publicai ceremonioi. La manxa lingvo, au gaela de manxo, quies lasta de nasca parolanto mortis en 1974, rivivigias dank al starigo del erneio, cae venontiare en manx insulo onisolenos gian iaron. Parolata oriente della Golfo de Rigo in Latvio, la livona lingvo havas baltan originon, cae gi similas alla estona cae finna pli ol alla latva. L'aula livona instituto nur prescau 30 homoi en la mondo capablas paroli gin, sed la nombro da homoi ciui studas gin pli cae pli crescas. Ecde 2009, ciam Latvio agnoscis gin parto de sia tradizia culturo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.